Korintianina voalohany toko fahafolo. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa tao ambanin'ny rahona ny razantsika rehetra, namakivaky ny ranomasina izy rehetra, natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra. Nihinana ny sakafo ara-panahy iray ihany izy rehetra, nisotro ny fisotro ara-panahy iray ihany izy rehetra, fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy rehetra ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany an-tanefitra. Izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy hitsiriritra zava-dratsy isika toy ny nitsiriritan'izy ireny. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin-dry zareo, araka ny voasoratra hoe:
nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao.
Aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin-dry zareo ka telo arivo sy roa alina no ringana indray andro. Aoka tsy hakafanahy ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin-dry zareo fanahy azy ka nahatonga azy ireny ho maty ny menarana. Aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin-dry zareo izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy ireny mba ho anatra sady voasoratra koa ho fananarana antsika izay hiarany izao andro farany izao. Koa izay milaza azy fa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho lava. Tsy misy fakampanahy nahazo anareo afa-tsy izay zaka ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakampanahy dia asiany lalana koa hahafahanareo mahazaka izany. Koa amin'izany ry malala dia mandosira ny fanompoan-tsampy. Milaza toy ny amin'ny olona manan-tsaina: hevero izay lazaiko aminareo. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika tsy fiombonana amin'ny rano Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy fiombonana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa tsy mpiombona amin'ny altara va izay mihinana ny fanatitra? Inona ary no ho lazaiko? Mety ho zavatra misy heviny va ny hena aterina amin'ny sampy, ary mety ho zavatra tena izy va ny sampy? Tsia, fa izay zavatra atolotry ny jentilisa ho fanatitra dia atolony ho an'ny demonia fa tsy ho an'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo. Tsy afaka sady hisotra amin'ny kapoaky ny tompo ianareo no hisotra amin'ny kapoaky ny demonia. Tsy afaka sady hihinana amin'ny latabatry ny tompo ianareo no sady hihinana amin'ny latabatry ny demonia. Mampahasarim-piaro ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoan'ny tenany fa ny hahasoan'ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa an'ny tompo ny tany sy izay rehetra io aminy. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka tahandeha ianareo dia hano izay arosiny eo anylohanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa raha misy milaza aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io dia aza homana noho ny amin'ilay nilaza taminareo sy noho ny fieritreretana. Fieritreretana hoy aho, tsy an'ny tenanao fa ny an'ny olon-kafa. Fa nahoana ny fahafahako no hotsarain'ny fieritreretan'ny olon-kafa? Fa raha amin'ny fisaorana no ihinanako izany, nahoana aho no tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana? Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay ahatafitohina ny Jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra dia tahaka ahy koa, manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny masoa ihany fa ny masoany maro mba hahatonga azy ho vonjena.